kun radio sagale americati radio sagale america sambataf dilbata galgala sala ma walakka jerka baga sa saditti meter bandi digdemile ma digdemishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan romotin satellite dan tamsasu kanarra ma jerka ba akkamoltan dhaggeeffato ta keenya jaallatamu akkuma baratame qophiilee keenya torban dabran tamsaasaman keessaa kanarrarra deebine dhageessisuudhaaf qopheessine qabadhee dhiyaadheen jira. Kan sin keessumsiisu ani namoo daandiiti aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura gara qophii keenya duraattaa dabaru. Daangaan godinaa Oromiyaa Shawaa Bahaa fi kan naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa gidduu jiru haalaan sirreessamuu dhabuun rakkoo nageenyaaf sababaa ta'aa jira jechuun dubbatu jiraattonni. Keessumaa jiraattonni aanaa Bosatiif Fantaallee lafti isaanii seera ala weeraramaa akka jiruu fi nageenya naannoo sanaa jeeqaa akka jirutti dubbatu. Bulchiisa godinaa Shawaa Bahaa akkasumas bulchiisa godinaa Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraa dhimma kanarratti deebii kennan dabalatee galmoo daawwittuu Adaamaa irraa wixatti dabre gabaase irra deebine dhageenya.
Waaqayyo jaatoo jiraata aanaa Boosatti akka waaqoo jedhutti jiraattonni aanichaa keessumaa gandoota naannoo Amaaraa dangeessan daangaan isaanii sirritti waan hin kaayamnee fi rakkoon nageenyaa ulfaataa deemaa jira jedha.
Aanonni naannoo kana jiran Boosatti warra mootummaa naannoo Amaaraa dangeessa. Kanarraa kan ka'e naannoo kanatti rakkinni ni jira. Babal'ifannaa lafaa karaa sanaan dhufanii lafa qabachuu jira. Kanaa walqabatee jiraattota naannoo sanii walitti buufi yeroo hunda ni jira. Ammalleen iddoo kana wanni jiru sumasamtuu babal'atee baay'ee rakkisaa ta'an jiru.
Aanaa Boosatti keessaa gandoota kam keessatti wanti kun bal'inaan kan inni mul'ataa jiru?
Aanaa Boosatti keessaa ganda boccataati kallattii sanaan kan jiru. Keessaa'uu rakkoon kun ganda boccataa fi gandi dhaddachaa naannoo kanaan ni daangessaa. Keessaa'uu ganda dhaddachaa fi gandoota kanaan kallattii gandoota kanaan jiru deemanii lafoota hedduu ta'e qabatanii jiru.
Kana qofaa miti jedha Waaqayyo. Naannawa kanatti seera lummaan illee hedduu baay'ataa jira jechaan dabalee hima.
Wanti sirnaan karaa seeraa ta'een godhame hin jiru amma naannichi uummata qabamee jira. Beektaa namoo naannoo kanatti. Karaa seera qabeessan dhaqee qaamni waa hojjechuu danda'u hin jiru akka mootummaatti karaa hundaa'anii. Maaliif lafichi lafa irratti waan haleelaa humni lafichi qabate waa hin jiru qaamni seeraa ta'e kan naannoo kana to'atee bulchuu fi gara tokkotti seeraadhaan bulchaa jiru hin jiru. Lafti dhufanii humnaan qabatanii warra Oromiyaa waan hin dandeenye naannoo kana amma humnaan ishee shiitota bara warra dhufanii karaa irratti nama wanti kana saaman maal kanatti naannoo kana ajjeesa lafa kana qabachaa jira. Oredi karaa seeraa wanti lafa kana qabamee bulaa jiru mootummaa jalatti hin jiru.
Wanti akkasii kun mudachuun uummata naannoo sanaa gam miidhare?
Naannoo kanatti uummata keenya buqqisuudhaan lafa uummanni keenya horii itti tiksu gaala itti tiksu hunda qabanii jiranii yoo achi dhaqee ajjeesanii uummata keenyarra horii oofatu saamicha guddaatti gaggeeffamaa jiranii nama ajjeesan seeraan gaafata kun hin jiru. Saamichi gaggeeffamu seeraan qaamni gaafatu hin jiru. Baay'ee miidhamaa jira. Hawaasni keenya naannoo kanatti dandi biyyaa guyyaadhaan jira.
Ta'een kun Boosatti qofaa keessatti miti. Shawaa Kaabaa aanaa Fantaallee keessatti illee ni mul'ataa jedhu jiraattonni. Jiraataan aanaa Fantaallee maqaan isaanii akka eeramu hin feene takka haala naannoo isaanii jiru akkasitti ibsu.
Amma aanaa Fantaallee irraa gandoonni rakkoon akkasitti mul'atu ganda dheebitii iddoo jedhamu ganda haroo qabsaa iddoo jedhamu. Ammayyuu ganda ilaalati ganda xuxxuriiti ganda gidaara hamma ganda shanitti ni ta'a jechuudha kan lafa kana daangaa kana ittiin dhiibamaa jiru. Keessaa amma baay'ee kan cimee ganda kamiidha ganda xuxxuriiti ganda ilaalati ganda haroo qarsa amma gandi kun sadeen baay'ee haala ulfaataa keessa warri jiru. Keessumaa baroota isaanu kana keessatti qabeenyi uummataan isaabamaa lubbuun namaatis guyyarraa badaa oolaa. Babal'ifannaa nafaatis immoo kan duru caalaa ammatti saffisaa jira. Warri nageenyattis hubannoon isaan qaban yookaan immoo xiyyeeffannoon isaan itti laatan baay'ee gadi bu'aadha. Kanarraa ka'ee uummanni sun daangaa isaanii baay'ee as aanaa keenya keessa seenanii babal'ifachaa jiran. Kun immoo jettidhaan osoo hin ta'in qabatumaan waan uummanni argeedha waan ija keenya nuti illee hin argineedha. Kana akkasii mirkaneessu taampeellaan amma yeroo dhiyootti dhaabbatee jira. Lafa naannoo qorkee jedhamtu kan aanaa Fantaallee ganda xuxxuuxxii keessatti argamtu lafitti. amma garuu iddoo sun maal jedhamtee moggaafamte Abrahaa Godaana jedhamtee maqaa akkasitti laatamte taampeellichi dhaabbate maqaa akka magaalaa sun magaalaa Minjaar Shankooraa taatetti aanaa Minjaar Shankooraa jala kan jirtu jedhamee itti kan maqaan itti mogga'e. Magaalaa san immoo eenyutu eega waraana lamatu eega. Tokko waraanuma mootummaa federaalarraa ajajaman. Lama immoo waraana humna addaa kan naannoo Amaaraati.
Haala rakkoo nageenyaa kana aangawoota naannolee lameen irraa deebii gaafannee turre. Obbo Abbaabba Waaqoo bulchaa godina Shawaa Bahaati.
Daangaa naannoo Amaaraa hojii jiru bara kana qofaanitti kanaan duras haalli naannoo sun olii irratti hin turre. Darbee sa'aatii wayyaanee murtaa ture kan keessattis rakkoo hamaatu ture. Inni sunis karaa nagaan jettamee hawaasni lama walii galuu danda'uun osoo hojjetaniin akkaataa hawaasni sun walii galuu hin danda'amne waa bal'aadha kan hojjetamaa ture. Amma agarsiisus marii hawaasaa naannoo suniin akka daangaa nagaa ta'u waan bal'aa hojjetamaa ture jira. Turbee kana onni addaa bal'aa hin jiru garuu saniin dura naannoo turbee lamaaf sadiin dura rakkoo kanaan dura. Walitti bu'iinsa daangaa jechuun ulfaata qaamichaa fi beeylada lolaa of gosii fi naannoo sanitti nama rukutuun jira. Gama lamaanii isaas san hawaasni walitti ba'ee kan gara jechuutu iyyuu akka irratti maratamu godhameera. Kana cirraa fedhinni daangaadhaa hojjetamuudhaa fi waan bal'aa itti deemamaa jira. Wanti kanaan dura hojjetamee daandii akkasumas jira. Hawaasnis beekaa gaafa naannoo sanitti beekaa.
Obbo Abbaabboon komii jiraattonni aanaa buusatiif fantaallee lafti keenya seeraan ala nurraa fudhatame jedhan sun sirrii miti lafti fudhatame hin jiru kan hin daangeffamne malee jechaan deebii kennan. Waa'ee taappeellaa daangaan ala dhaabame garuu akkas jedhu.
Dhimmi taappeellaa kana haadhaa miti sa'aatii jedhuma wayyaaleen bulchaa ture keessatti hidhanii naannoo sana akka sabni lamaan walitti bu'uu danda'udha. Namas hubachiisanii Oromiyaa keessatti jechaadha. Taappeellaas dhaabsanii fudhatee inni sun san booda ka'eeraa erga ka'eetis deebi'amee naannoo ji'a saddeetiin duratti deebi'ee dhaabbatanii sababa sanii waraannis ka'ee namni si du'aa ture. Isa saniidha ammas kan hin jedhaa jiru karaa nagaa qofaan tureetti dhaabbatee akkaataa ittiin daanga'u hojjetamaa jira. Naannoo lamaanirraa jiru bakka federaalii jirutti daangaan lachuu karaa nagaatiin akkaataa ittiin. Daangaa waliin hojjetamaa kan jiru sanidha. Erga hojjetamee booda ni ta'a. Akkaataa asirratti qabaatan jechaadha.
Obbo Taaddasee Gabratsaadiq bulchaa godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraati. Isaanis akkuma Obbo Abbaabba Waaqoo nageenya naannoo kanaa irra kan booressu warra jeequmsa irraa galii argatuu fi saamudha jedhu. Dabalataan Obbo Taaddasee waa'ee taappeellaa dhaabame jedhamee gaafadhee deebii itti aanu kananaa kennan.
እንግዲህ ያው ሰው አካባቢ ማየት ሲጀምር እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ። አሁን ይሄ ከታፔላ ይሄ ወደዛ ነው ይሄ ወደዚህ ነው የሚል የግጭት መነሻ መሆን የለበትም ተብሎ
አከዚ ደግሞ መሶቦ ታደሰን ድመ ከነላልችሴ ታፔላን ስትዳበቴ ፊ አችትዳበቴ ወልቲም ቡኑ ሀለ ድረ ቱሬን ትፉፍና ብይኬኝስ ጅጅረ መረጅርቲ ከጀዱን ማሪጎኔ ቱሬ ውቱዱበኑ ገሩ ድም ኩኒ መትሬ ወረገጌስቶታት መሌ ከንጅራቱታሚቲ ከናፍ ድመ ከነጅራቱታ ፋዲብ ኑጀኔ ወሊገሌ ቱሬ bakka gaggeessitoonni naannolee lameen jiranitti. Kanaaf ammas rakkoo kana kan furu jiraattota jechuun deebii kennu. Obbo Taaddaseen dabaluun haga yoonaa rakkoon gaggeessitoota godina lameenii ol ta'e hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaama.
Dhagaa jirtanas Waashingteen DC irraa saatiidhaan sanbataaf dilbata katamsaasamu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa waraansaatiin naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Kamashii aanaa baloo jagamfooyi keessaa buqqaane kanneen jedhanii fi godinaa Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessa qubachuu isaanii kanneen dubbatan namoonni agi tokko gargaarsa gahaan arganne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Baloo jagamfooyii dabalatee aanaalee sadii keessatti hidhattoota sochii dimookiraasii uummata Gumuz yookaan Guidan jedhama wajjin lolli jiraachuu kan himan immoo koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa naannichaas godinaa Kamashii irraa namoonni 1,950 ta'an dhiheenya buqqa'u isaanii dubbata. naakon malka qaamota kana dubbisuudhaan kakiqxata dabre gabaase irra deebiin dhageenya.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashee aanaa Baloo Jaganfooy magaalaa Soogee keessaa buqqaanee namoota jedhan keessaa tokko obbo Baqqalaa Maammoon jedhamaa jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti yemmuu dubbatan sababa hidhattootni isaan maqaa hin caqasne haleerraa irratti raawwatanii fi miseensota maatii isaanii waliin erga godina Wallaggabaa aanaa Saasiggaa ganda Baloo jedhamu dhaqanii qubatanii torban lama darbu dubbatu haala keessa jiranillee akkasitti ibsu. Aadde Askaalaan illee buqqaatota Baloo Jaganfooy dhufan keessaa ta'uu dubbatu. Isaan faana dubartoota yeroo dhiyoo keessa da'anii fi namootni humna hin qabne akka jiran himan. Kanneen Baloo Jaganfooy keessatti hidhattootaan ajjeefaman illee jiru jedhu. Namni buqqee nama 1000 ol ta'a kan mana kireeffatee fi magaalaa Baloo keessa galma keessa jiraataa jiru. Yeroo hidhattootni qabeenya keenya saaman bilbilaaf uffata keenya nurraa fudhatan qaamni nuuf birmatu yeroo dhabamu kan qe'ee keenya dhiifne lubbuu keenya baafanne amma kunoo simmintoo duwwaa irra ciisna. Dubartootni dhiyoo da'an ulfi ijoollee 3 kan qabanii fi abbaa manaaf haadha manaa kanneen humna hin qabnes jiru. Obboloota keenya muraasa immoo achitti du'aan dhabne kanneen ijoollee isaaniif abbaa warraa isaanii dhabanii dhufan jiru. Kanneen immoo maallaqa kennanii miseensa maatii isaanii gadhiisiifatanii dhufan jiru. Yoo danda'ame tasgabbiin bakka sanatti yoo bu'e waan facaafanne akka sassaabbannu yoo hin danda'amnes gara maatiif fira keenyaatti akka nu galchan mootummaa gaafanna jedhan. Namni biraan yoo haalli nageenyaa fooyyee qe'ee keenyatti deebineef rakkoon narra ga'uu waan maluuf yaaddoon qabaa maqaa koo hin dubbadhu jedhan illee rakkoo isaan mudate ibsanii jiru. Namuma bifaan diimaa jedhame arguun barbaannu jechuun kan hidhattootni kunneen nu buqqisan. Waan qabnu hunda dhiisneeti kan dhufne. As erga geenye yeroo tokko qofa qamadii 7 dhaabbatni gargaarsaa tokko nu kenne. Amma rakkina guddaa keessatti kan argamu bakkee kana keessa simmintoo irra bullaa uffata jijjiirrannu hin qabnu. Namootni 2 sababa beelaatiin du'anii jiru. Kanneen dhukkubsatanis jiru. Amma kan argamu buufata miseensotni poolisii humna addaa keessa jiraataa turanii daa'imman dabalatee 6,000 caalla. Gargaarsa namummaa akka dafee nuuf godhamu gaafanna jedhan. Buqqaatotni kunneen mootummaan atattamaan gargaarsa namoomaa akka nuuf godhu barbaannaa jechuun illee gaafatanii jiru. Komishinarii hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa akka godina Kaamaashiitti namootni 1,095 ta'an dhiyeenya kana qeerraa buqqaafamuu ibsan waan buqqaatota deeggaruudhaaf taasifamaa jira jedhan illee kunuutti.
Yeroo dheeraaf akkuma dubbachaa ture Matakkal irratti kan ture amma yeroo ammaa babal'atee gara godina Asoosaa keessa Bindigiluu fi. Shirqolee akkasumallee Baambasii iddoo jedhamu namoonni garaagaraa gara 25,000 dhiyaatan buqqaanii jiru. Akkasumallee Kaamaashee akkuma beekamu 2011 namoonni deebi'anii gara mana isaaniitti hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa akka turan beekamaadha. Ammoo yeroo gabaabaasitti humni amma jiru kuni namoota buqqaasuu. Itti fufee jira. Kanarraa kan ka'e akka daataa qabnu akka 1,095 godina sana keessaa buqqa'anii iddoo garaagaraa akka isaan jiranidha kan isaan ibsanii turanii. Gidduu kana immoo Baloo Jaganfoo iddoo jedhamu kanarraa buqqa'anii gara Oromiyaatti gara Saasiggaatti gara iddoo garaagaraatti akka waan buqqa'an ragaa qabna. Wanti hubatamuu qabu wanta danda'amu gochaa jirra. Garuu gidduu kana kan mudate nyaata garaagaraa gashuu fi humni jiru kun makiinota dogoggorsuutiin rakkina garaagaraa fidanii gara Soogee sanaati hin deebisan jechuudha. Yeroo darbe gara makiinaa 6 achitti gargaaruun baay'ee ulfaataadha. Yeroo ammaa walumaa gala kan beekamuu qabu haala kanarratti garuu irratti mari'atamee hojjetamaadha.
Amma maal gochuutu yaadame ree gargaarsi bakka sanaan qaqqabu yoo ta'e?
Gargaaramuu danda'amu jedhamu irratti. Haasaamaa jira. Summaannis akkuma kanaa kennamaa jira. Ammaaf garuu kan jiru kana kan jedhuudha. Namoonni bira kan jiran lammii kamillee kan ta'e hunduma isaanii hin gargaaraa jirra. Gara Oromiyaa buqqaanii kan naqan immoo itti gaafatamiisaa kan Oromiyaa ta'a.
itti gaafataman waajjira koomishinii hoggansa sodaa balaa godina wallaggaabaa obbo Daargii Goobanaas buqqaatotni baloo jagamfoy keessaa dhufan 10,000 caalan gargaaramaa jiru jedhanii jiru. Deeggarsi kun gama waajjira aanaa isaaniitiin taasifamaa jiraachuu fi deeggarsi dabalataa akka godhamuuf hoggansa godinaa waliin mari'atamaa jiraachuu illee dubbatanii jiru. Gama biraan koomishinarii koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mahammad baloo jagamfoyin dabalatee aanolee 3 keessatti hidhattoota sosochii dimokiraasii uummata Gumuz Guhudeen jedhaman wajjin lolli geggeeffamaa jiraachuu beeksisanii jiru. Humnootni nageegumsaa mootummaa hidhattoota Guhudeen 100 ta'an ajjeessaniiru jechuunis ibsanii jiru. Qaama rakkoo kana keessa harka qaba jedhanis himanii jiru koomishinarichi. Baloo jagamfoy godina kaamaashii keessa aanaa tokko. Kanaafuu aanaa Agaaloo, Yaasoo fi Seedaal bakkeewwan sadan kanatti hidhattoota Guhudeen faana lolaa deemsisaa jira. Ajjeesaa jirras lakkoofsi hidhattootaa hir'isaa jira. Jiraattotni sababa yaaddoo nageenyaadhaaf qe'ee isaaniirraa buqqaa jiru. Lakkoofsa namoota buqqaafamanii ilaalchisees hin beeku. Hooggansi kana hordofu ramadamee jira. Nagaa buusuun hin danda'amne gaafii jedhuuf harka ho'aattu keessa jira. Isaan ammoo biyyicha diiguudhaaf ergama fudhatanii hojjetaa jiru. Kanaaf akkamitti yeroo tokkotti to'achuu hin danda'ama? Sababa ittiin hidhattootni kunneen ho'aatu wajjin hariiroo qabu jedheef hidhattoota ajjeefaman irraa ragaa arganne qabna. Tigraay irraa dhufuu isaanii kan agarsiisu yeroo gabaabaa keessatti hidhattoota kanneen dhabamsiifnee buqqaatotni qeetti akka deebi'an ni goonaa jennee yaanna. Hanga gareen ho'aati guutummaa guutuutti hin balleeffamnetti rakkoos jiru dhabamsiisuu ni danda'ama. Kanaaf kan nurraa eegamu hanga danda'ametti humna hidhatee dhabamsiisuudhaaf hojjechaa jirra jedhan. Koomishinarichi kan komatan garee ho'aati argannee dubbisuudhaaf yaaliin taasifne sababa naannoo Tigraay keessatti neetworkiin hin jirreef ammaaf hin milkoofne. Hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti socho'aa turan ji'oota muraasa dura araara mootummaa naannichaa waliin taasifame jedhameen hawaasatti makamuuf kanneen hojii mootummaa argatanis akka jiran gabaafamee ture. Hidhattootni kaamaashii keessatti socho'uun haleellaa raawwachuun jiraattota buqqisaa jiru jedhaman kanneen biroo ta'uu ibsa koomishinii poolisii naannichaa irraa beekuun danda'amee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanuutti ce'uu keenya dura wallee kanan si nafeera. Washington DC ra satellite dan radio bin kan tamsasamu radio sagal america saganta fan romoti katormanda bekesa sudan ethiopia dawatan ogantun dabata misoma idla dunya ka united states samantha power waltibu in ethiopia ke sawjin imol qabaten biisani gam kamifu kan logne tawdubatan gargarsa namoma naanno tigraad dhaqqabsiisu laalchise haalli jiru yaaddessaa ta'ullee dubbatani jiru. Daawwannaa isaanii kan Sudaaniif kan Itoophiyaa keessaa wal bira qabuun innaa dubbatan immoo haalli biyyoota lameenii kallattii faallata irra akka jiru eeranii Sudaan daandii dimookiraasii laaffataa qabattee jirti, Itoophiyaan immoo walitti bu'iinsa raafamtee beelatti deemaa jirti jedhu. Gabaasaa Kennedy Abaatee Finfinneerraa Sindii Seenimmoo as Waashingteen irraa qindeessan tujubeen kamisa dabra kanatti dhiyeessitee turte.
Samantha Power guyyaa kaleessaa guyyaa tokkoof Itoophiyaa innaa daawwatan ibsa kennaniin naannoo Tigraay keessaa tajaajilli gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisu haala yaaddessaa irra jira jedhaniiru. Ministirii nagaa Itoophiyaa Mufriyaat Kamiil waliin illee dhimmoota kana ilaalchisee kan mari'atan Power gargaarsa dhaqqabuu gama laaleen fooyya'inni hangi tokko jiraatus jijjiiramni eegame kan hin argamin ta'uu dubbatan.
The access remains deeply worrying. As you probably heard in mid-July, the UN said that between 500
gargaarsi sun dhaqqabuun yaaddessaa akkuma ta'etti itti fufee jira. Tokkummaan mootummootaa walakkeessa baatee adoolessaarra fedhii kan yeroo guutuuf torban torbaniin konkolaataa dhiheessii gargaarsaa fe'atan 500 hanga 600 gara Tigraay seenuun akka irra jiraatu ibsuusaa dhageessaniittu ta'a. Guyyoota lama dura ragaa argameen immoo konkolaattonni gargaarsa fe'an 153 Tigraayin seenaniiru. Akka tokkummaa mootummootaatti yoo ta'e walakkeessa baatee adoolessaa qabee hanga hagayya lamaatti gama seenuun kan isaan irra ture konkolaattota 1,500 kan gama seenan garuu 153. Kunis kan barbaachisu keessaa 100 harka 10 qofa. Kanaaf haalli jijjiiramuu arginee jirra. Fakkeenyaaf hojiin waraqaa irratti hojjetamu sirraa'eera. Eeyyama kennuuf yeroon fudhatus fooyya'ee jira garuu jijjiirama abdanne argaan jirru jedhan. Yeroo ammaa USAID Itoophiyaa keessaa tuullaan midhaan gargaarsaa guddaan jiraachuu kan ibsan Samantha Power tuullaan gargaarsaaf qophaa'e kun lammiiwwan rakkatan akka dhaqqabu mootummaan haala mijataa uumuu akka qabu yaadachiisaniiru. Dhiyeessiin gargaarsaa taaggoluusaaf TPLFiin kan himatan ministiriin nagaa Mufriyaat Kamiil gama isaaniin addi bilisummaa uummata Tigraay gocha isaarraa yoo of qusate mootummaan uummata Tigraayin dhaqqabuuf qophee akka ta'e dubbatan.
አማራጭ የማስተላለፊያ የመዳረሻ መንገዶችን ቀይሰን እየሰራን ነው የነበረው
ዳንዲ እጥን አቀባን ቆጴስኔ ወጀታ ቱሬ አያራን አቀቡፍ ስርነ ደንዴስሱ ድሪስኔ ወጀታ ጅራ ስርናዋን ከነራት አካታ ሆጂ ኬኛ ለፈኬኘር ቦደትኒ አርኪፈታ ኮንኮላቶኒ ዳባቱ ጀደኒሩ sunimmoo kana dura konkolaattonni 61 rakkoo tokko malee deemuu isaaniif garuu konkolaataan eenya dhaabate TPLF uummata Affaar irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen kan dhaabate waan ta'eef TPLF naamusa innaa qabaatu gama mootummaa Itoophiyaatiin qopheen uummata Tigraayin oolchuuf cichi jiraachuusaa ibsineerraaf. Karaa keenyaan akka mootummaatti qophii qabna. Uummata Tigraay uummata keenya. Mootummaan yeroo sakamiinuu uummata Tigraayiif TPLFiin akka tokkotti ilaaleen beeku jedhan. Naanno Tigraayitti gamamaraan balballi itti cufamuu ka dubbatu TPLF gamasaan yeroo amma sababa inni lola geggeessuuf tokko naannoo sanaaf gargaarsa namoomaa karaa seenu banuuf akka ta'e hoogganaa TPLF ta'uun kan himamuuf Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaay dubbataniiru. Rakkoo gargaarsa namoomaaf furmaata arguuf inni ijoon walitti bu'iinsa dhaabuu akka ta'e kan ibsan Samantaa Paawer qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan walitti bu'iinsa sana dhaabuudhaan araara buusanii naannolee hollaa isaanii qabatan gallakkisuuf marii akka jalqaban gaafataniiru. Walitti bu'iinsa sana gama laaleen Yuunaayitid Isteets eenyuufiyyuu looguuf fedhiin qabdu jedhan. Adde Mufriyaat Kaamilis mootummaan labse ka jedhe lola dhaabinsa gam tokkoo booda naannolee Affaariif Amaaraa keessatti haleellaalee TPLF geggeesseen lammiiwwan nagaa 100,000 lakkaa'aman qeerraa buqqa'uun isaanii USAID dabalatee dhaaboliin gargaarsa baqattootaa kanaaf dhaqqabuun akka irra jiraatu dubbataniiru. Samaantaa Paawers USAID namoota naannoo Affaariif Amaaraa irraa buqqa'aniif deeggarsa gochuuf qophee ta'uu ibsaniiru. Tigraay keessatti beelli akka hin uumamne gargaarsi namoomaa guutummaan akka dhaqqabu mootummaarra dhiibbaa kaa'uu kaayyeffatanii gara Itoophiyaa akka dhaqan Paawer itti gaafatamtoota ministeera eegumsa fayyaa waliin kan mari'atan yoo ta'u eegumsa fayyaaf damee gargaarsa namoomaaf kan oolu gargaarsi doolaarri miliyoonni 45 akka kennamullee ibsanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waliin wal arguuf karoora kan qaban Samaantaa Paawer muummicha ministeerichaa Finfinnee waan hin jiraatiniif wal arguu akka hin danda'in ibsaniiru jedha Keenedii Abaate. Gama biraan haalli namoomaa Itoophiyaa keessaa hammaataa adeeme uummanni kumaan lakkaa'amanis gara biyya ollaa Sudaanitti baqate. Tigraayif naannolee kabiroo keessatti erga baatii sadaasaa qabee walitti bu'iinsa uumameen uummata miliyoonaan lakkaa'amu kanneen gargaarsa fedhaniif gargaarsa namoomaa akka dhaqqabu Yuunaayitid Isteets dhiibbaa gochuutti fufti. Hooggantuun dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets Samaantaa Paawer gara Itoophiyaatti imaluudhaan waggaa 20 dura ennaa Sudaaniin daawwatan yaadatanii kaka'umsa naaf ta'a jedhee yaadeen beekun ture jedhan.
But thanks to a youth-driven and largely peaceful revolution, one led primarily by Sudan's women.
Garuu dargaggootaan kan geggeessame warraaqsa irra hedduun nagaa ta'eefi adda durummaan dubartoota Sudaaniin kan geggeessameef galati haa ta'u malee biyyattiin yeroo ammaa laaffata haa ta'uyyuu malee gara ce'umsa demokiraasii siiviliin geggeeffamuuf abdachiisaa ta'etti deemaa jirti. Itoophiyaa keessaa michuu yeroo dheeraa Yuunaayitid Isteets kan taate immoo haalli isaa adda. Ardittii keessaa bakka kamirrayyuu biyyi guddina dinagdee ajaa'ibsiisaa galmeessistee fi mallattoo sabatiinsaaf nageenyaa turte amma walitti bu'iinsaan raafamaa jirti. Duula suukanneessaa mootummaan uummata Tigraay irratti raawwate uummata biyyattii balaa wal waraansa yeroo dheeraaf saaxile. Uummata Tigraayis balaa beela hamaaf saaxilamee jira jedhan. Hoogganaan dhimma gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Maartin Griifis akka jedhanitti dhaabolii gargaarsa namoomaa dimshaashaan qeequun jechuunis kan akka aangawoonni Itoophiyaa godhan baay'ee balaa qaba. Amnesty International irraa Adooti Akwee isa kanaan walii galu qajeelfama gargaarsa namoomaa jechi miidhu dhugumatti uummata irra hamtuun akka hin geenye ittisuuf kan ta'u caasaa seeraaf walii galteef dirqama jiru kan raasuuf kanaafis balaa kan qabudha jedhan. Akweeyin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti biyyoonni kabiroon haalli Itoophiyaa keessaa hagam yaaddessaa akka ta'e hubachuu qabu jedhan.
I think the Biden administration has been fairly clear and unambiguous in
bulchiinsi Baayden hooggana isaa keessatti dhugumatti ifaaf kan waliin gaafachiifne natti fakkaata. Kanaaf Itoophiyaa keessatti kan inni gochuuf yaalaa jiruuf waamicha dabarsu gumii nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa kanneen hafaniif mootummoonni Afrikaa kanneen biroon biyyi kun addaan cabaa adeemuu isheef kun immoo Sudaan, Jabuutii, Somaaliilaandiif Eertiraa irratti bayii hamaa qabaachuusaa hubachuu qabu ka jedhu jedhan. Tokkummaan mootummootaas gargaarsa namoomaa haala suukanneessaadha jedhee kan waamu naannoo Tigraay dhaqqabuuf boodatti harkifachuusaaf yaaddoo qabu ibsee jira. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa Yuuniseef baatileet taanaan 12 keessa ijoolleen Tigraay keessaa 100,000 ol ta'an hanqina nyaataa lubbuuf sodaachisaa ta'etu isaan mudachuuf akka jiru beeksisee jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti qophiilee irra deebiin saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan sin beeksisaa turan namoo daandiiti. Qophii boriitii walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula.